Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. În una din zile, aflându-mă la serviciu, am auzit dintr-un difuzor prăfuit vocea unui crainic care țipa din toată puterea cu potențiometru dat la maxim. Și spunea el, vin americani. Era o referire la vizita șefei de guvern american ce trebuia să vină în România. Și probabil era o reclamă, că ea, acel crainic, continua și spunea, visul bunicilor noștri, visul părinților noștri și de ce nu visul nostru este pe cale să se împlinească. Și iarăși a repetat că vin americanii în România. L-am ascultat cu o adâncă compasiune, cu milă și mi-am spus, poate sunt vinovat. Eu am o veste, dețin o informație, am o veste mai bună ca acest crainic. Și poate sunt vinovat că nu pot să strig mai tare decât el, dar în seara asta voi face și să spun tuturora că vine Domnul, Maranata, și cei care mai cred ca mine să spună amin. Domnul să vă binecuvinteze. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc ceva despre venirea Domnului. Pentru că la un moment dat m-am văzut vinovat. Vorbeam recent cu un frate care predică foarte mult Evanghelia și am întrebat, când ai predicat ultima dată de venirea Domnului? Și el îmi spune, cred că de mult, nu știu să-ți predicat. Și mi-aduc în aminte în anii copilărie, stând așa un copil pe banca adunării, toți frații care predicau aproape toți de venirea Domnului. Era vrem de prigoană atunci, era nesiguranța zilei de mâine, era lipsă de cele necesare și frații prin predicile acestea se mângâiau. Și m-am văzut vinovat și am spus, toți păstorii și toți evangheliștii ar trebui să strige la fiecare predică că Domnul nostru vine și să spunem încă o dată Maranata. De ce să lăsăm ca o lume creștină să fie informată de venirea Domnului de niște regizori, de cineaști, de niște artiști imorali, să prezintă ei cum vor sfârșitul Universului, cu lupte interstelare și cu altele? De ce n-ar spune o frață în adunare tuturora că vine Domnul? Și în seara aceasta, predica aceasta mea despre venirea Domnului, aș vrea să fie ca o picătură de dulceață într-o mare de amărăciune în care trăim adesea. Aș vrea să fie ca o rază de speranță în întunericul celor ce sunt cuprinși de desnădejde. Aș vrea să fie ca o mângâiere pentru cei care trec prin necaz. Dar la fel aș dori ca această predică să aducă neliniște în inima celor nepăsători, să aducă frică în inima celor păcătoși și tuturora să ne aducă dorința de a ne pocăi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Venirea Domnului. Se apucă apostolul Petru să scrie câteva lucruri și spune, prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu în amândouă cauze să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. V-am scris, spunea el, după cum v-au scris și prorocii. Și ce au scris prorocii de venirea Domnului? Că prorocii în vechime sunt mulți care au scris de venirea Domnului. Și cum va fi venirea Domnului? Cum se va manifesta, ce evenimente, nu știu. Noi însumăm doar niște versete din Scriptură și apoi fiecare cu înțelepciunea sau imaginația lui încearcă să vadă cum va fi venirea. Pentru că Amos spunea în capitolul 5 cu versetul 18, ce așteptați de la ziua Domnului? Că va fi întuneric și nu va fi lumină. Iar Isaia spunea în capitolul 2, începând cu versetul 18, toți idolii vor pieri. Oamenii vor alerga în peștera stâncilor și în crăpăturile pământului de frica celui ce vine și de slavă măreție lui când se va scula Domnul ca să îngrozească pământul. În ziua aceea oamenii vor lua idole de aur și argint pe care și-i făcuseră ca să se închine și îi vor arunca la șobolan și la lilieci și vor arunca, repetă Isaia, și vor alerga din nou la peștera stâncilor de frica celui care vine și de măreția slavei lui când se va scula să îngrozească pământul. Iată ce spune Țefania și citez acum din capitolul 1, versetul 14, câteva versete. Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape și vine în graba mare. Da, este aproape ziua cea amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceasta este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustiire și nemicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigăte de război împotriva cetăților întărite și a turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului, de aceea le voi vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului. Aurul tău care l-ai strâns, pietrele tale încrustate în casetă care le ții și le iei doar la paradă, averea ta și argintul tău, nu te vor putea să te scape în ziua aceea, le vei arunca la șobolani, în locuri colbăite în care n-ai făcut curățenie de multă vreme și vei încerca să alergi, să scapi, unde să fugi de mânia lui Dumnezeu. Vorbind de venirea Domnului Iisus, pe nori cu slavă, Maleahi spunea în capitolul 4, ziua care vine va arde ca un cuptor. Toți cei răi și cei trufași vor fi ca miriștea, în ziua care vine va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură, zice Domnul. L-au întrebat cândva pe Domnul Iisus, cum va fi la venirea Lui și care este semnul venirii Lui? Și uitați-vă ce spune Mântuitorul nostru. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți, să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremuri de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina mulțirii fără de lege dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Doamne, ajută-ne la aceasta. Vorbind de venirea aceasta a Domnului Iisus și de ziua judecății, Ioan are acea revelație în insula Patmos. Spuneam și altă dată, Dumnezeu m-a ajutat să ajung în insula Patmos, în acea insulă de 3.000 de locuitori pe care într-o zi o parcurs cu piciorul pe jos, ca să văd peștera în care se spune că a fost el. Dar Ioan are o viziune în ziua Domnului, în Duhul, despre venirea Domnului și în capitolul 6, cu versetul 12, spunea printre altele, când a sunat îngerul cu trâmbița a șasea, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a prefăcut ca un sac negru de păr și luna s-a făcut roșie ca sângere și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a făcut ca o carte de piele pe care o faci sul. Și pământul și toate ostroavele s-au mutat din loc. Și împărații, domnitorii, capitanii oștilor, bogați și puternici, robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peștera stâncilor și strigau munților, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care vine și de mânia mielului, căci a venit ziua mâniei lui și cine poate sta în picioare? Eu te întreb, ce vei face atunci în ziua aceea? Și nu mai vreau să vorbesc de felul în care va fi venirea Domnului. Am citat doar câteva versete din Scriptură și acum noi ne imaginăm cum va fi această grozăvie. Apostolul Petru mai face un pas și prezintă aici nu numai cum va fi, căci el însă spune că pământul cu tot ce este pe el va arde și cerul va trăiesti cu trosnete și pământul se va topi de marea căldură care este. Vorbește de timpul și parcă ar vrea să arunce încă o necunoscută în ecuația asta greoaie și le spune la cei care socotez ziua și ceasul și dau date și se azardează în date precise, să le mai, spunea, le mai aruncă o necunoscută și spune, țineți minte, Dumnezeu care nu poate fi cuprins în spațiu și timp, vorbim de lucruri abstracte, dincolo de marginea infinitului, Dumnezeu este tot Dumnezeu, e mai mare. dincolo de începuturi este Dumnezeu. Și când se termină timpul, rămâne Dumnezeu. El nu poate fi cuprins în spațiu și timp. Și acum îi spunea la cei care le scria, țineți minte, Dumnezeu are puterea să dilate și să contracte timpul. La Dumnezeu o zi ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. De acum calculat când vine. Și nu știm când vine, Domnul, fraților, nici nu știm cum va fi. Și atunci m-am legat de al treilea lucru pe care Petru îl prezintă în capitolul acesta care a fost citit. Și anume, și despre aceasta vreau să predic, atitudinea oamenilor față de venirea Domnului. Și spunea cuvântul Domnului aici și prezenta apostolul Petru câteva categorii de oameni pe care le avem spre studiu în seara aceasta, să vedem care a fost atitudinea acestor oameni. Ce spun oamenii de venirea Domnului? Și începe Petru cu prima categorie ca să scape de ei, că ăștia totdeauna încep primii. Și în versetul 3 spunea, înainte de toate, oamenii ăștia nu se înscriu la cuvânt. Oamenii ăștia nu au timp să aștepte. Înainte de toate să știți că vor veni batjocoritori. Prima categorie care vrem să o studiem în seara aceasta vis-a-vis de venirea Domnului sunt batjocoritori. Dar ca să vedem atitudinea corectă, reală, îi privim din două puncte de vedere. Cum trăiesc ei și cum vorbesc ei. Înainte de toate să știți că vor veni batjocoritori plini de batjocori care în primul rând, spune Petru, vor trăi după poftele lor. Și apoi vor zice, unde este făgăduința venirii lui, că de când au adormit părinții noștri, toate sunt ca la începutul zidirii. Deci, întâi, apostolul Petru vorbește de felul lor de trai. Cum trăiesc batjocoritorii? În pofte. Dar nu niște pofte nevinovate, am spune noi. Iuda, vorbind de batjocoritori în versetul 18, spunea, în pofte nelegiuite. Frații mei, oamenii aceștia trăiesc în pofte și trăirea în pofte nu e ușoară. Că este destul puțin aluat ca să dospească toată plămădeala. În primul rând, în a doua Timotei, capitolul 3, cu versetul 6, parcă spunea că poftele acestea frământă pe oameni. Așa cum o gospodină frământă aluatul și el tot crește, dacă în viața noastră există puțin păcat, poftele acestea ne tot frământă și noi tot creștem în pofte. Poftele frământă, poftele nu aduc pace oamenilor, poftele nu aduc liniște oamenilor, poftele frământă pe oameni. Și după ce îi frământă bine, dacă nu ai tăria să te împotrivești, dacă nu ceri ajutorul Domnului să te ajute, ajungi la ceea ce spunea Tit în capitolul 3 cu versetul 3. Robiți, așa eram și noi cândva, robiți de tot felul de pofte. Dintr-o dată, poftele acestea ne pun cătușe pe mâini și ne fac robi al acestor pofte. Și suntem robi, nu mai suntem oameni liberi, nu ne mai putem împotrivi. Suntem robiți de tot felul de pofte. Doamne, păzește-ne de lucrul acesta. Și după ce ne leagă poftele acestea, după ce ne-au făcut sclav, după ce ne-au făcut robi, apoi ne duc ele unde vor. Și apostolul Petru spunea în epistola sa, în capitolul 1, cu versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele pe care le aveați altă dată când trăiați în aceste lucruri. Că poftele apoi târăsc pe oameni unde vor ele. Așa trăiesc batjocoritorii. Ei trăiesc în pofte. Dumnezeu să ne ajute noi să nu trăim în pofte, fraților. Și după ce au o astfel de viață, încep să și vorbească și tăgăduiesc venirea Domnului. O neagă. O neagă și au și argumentele lor. Unde este făgăduința venirii Lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt ca la începutul zidirii. Dar cel care l-a prins cu minciuna pe Anania și Safira în biserica primară, îi depistează și pe aceștia ca mincinoși. Și argumentația lor e falsă. Sunt niște fățarnici. Și apostolul Petru spunea că cine adins să fac, că nu știu. Apostolul Petru construiește, dacă vreți, argumentarea aceasta a venirii Domnului pe niște date care au fost, pe distrugerea cealaltă a pământului prin potop. Dar oamenii aceștia în adins să fac, Că nu știu că odinioară a fost scos un cer și un pământ din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit înecată tot prin ape. Ei se fac că nu știu, dar știu. Nu tot care spun nu știu, spun adevărul. Întâlnim în cartea Genesei, în capitolul 4, versetul 6, Dumnezeu stă de vorbă cu Cain și spune: Cain, unde este fratele tău? Versetul 6, răspunde Cain: nu știu. Ce, sunt eu păzătorul fratelui meu? Eu vă întreb, știa? Știa. Dar el a spus că nu știe. În Iosua, capitolul 2, pleacă doi bărbați să-i scodească Erihonul. Ajung în casa unei femei pe nume Rahab și ea îi ascunde. Că de la împărăție, de la împărat, au venit niște oșteni trimiși și au spus: am auzit, suntem informați că două iscoade au fost pe aici. Unde sunt? Versetul 4, ea spune: nu știu. Dar ea îi suise pe acoperiș și ea a ascuns sub niște mănunchiuri de in. Am auzit spunând că o iau la munte. Și oamenii ăștia au plecat la munte, iar ea le spune la iscoade: voi mergeți în vale după 3 zile ca să nu vă prindă. Nu știa? Știa. Dar a spus că nu știe. Nu toți care spun că nu știu, spun adevărul. În cartea a doua Samuel, în capitolul 18, are loc o bătălie. Și într-o pădure de stejar, Absalon este omorât. Și Ahimaaț îi spune lui Ioab: lasă-mă să dau de veste împăratului, vestea bună. Și Ioab îi spune: nu te duce, nu e o solie care îți va aduce câștig, că astăzi a murit fiul împăratului. Și el spune: lasă-mă să mă duc, du-te. Și ajunge, aleargă, ajunge la David și întreabă David: tânărul Absalon, este bine? Și el spune, versetul 29, am văzut o mare învălmășeală când m-am pornit încoace, dar nu știu ce era. Știa? Știa. Petru în Matei 26 se încălzea la un foc și vine o slujnică și îi spune: nu încape nicio îndoială că și tu erai cu Galileanu. Și Petru îi spune: nu știu despre ce vorbești. Nu știa Petru? Ei bine, oamenii ăștia argumentează, ei se fac că nu știu, dar noi nu îi credem că ei știu. Dar pentru că sunt bajocoritori, trăiesc în bajocuri, ei se fac că nu știu. Iar în pildă 24:12, și dacă spui: ah, n-am știut, crezi tu că cel care cercetează inima nu te cunoaște și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Întâlnim un caz separat. În a treia epistola lui Ioan, în versetul 9, am scris ceva cu privire la noi, biserici, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate în toate lucrurile, nu vrea să știe de noi. Ăsta nu voia să știe. Dar au ajuns ca oamenii alt tot să știe de pocăință și de venirea Domnului. Bajocoritorii, în adins să fac că nu știu. Ce nu știu? Că odinioară era un pământ scos din apă și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a murit înecată de ape. Păi oamenii ăștia contestă istoria, dacă vreți, că în toate legendele popoarelor se vorbește de un potop cu ape, de la epopeia lui Gilgamesh și până la legendele popoarelor sunt aminte, toți spun de un potop care a fost și de cineva care a scăpat. Oamenii aceștia contestă, dacă vreți, Biblia și nu o cred. Oamenii aceștia contestă și informațiile primite de la știință, că arheologii în vremurile noastre, făcând săpături, au ajuns la concluzia că este o lume peste care au fost straturi de mâl depuse, că a fost o inundație, o catastrofă ce a cuprins tot pământul, și asta spune știința și arheologii, și ei neagă totul, și istoria și știința. Ei se facă nu știu. Ăștia sunt bajocoritori. Și apoi, apostolul Petru spunea: iar cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Și ei spun în continuare: dacă lumea aceea veche nu a fost pedepsită, n-are cum fi nici asta și nici pământul n-are cum să ardă. Predica la noi la o mormântare odată un frate, îl știți dumneavoastră bine, și el spunea, crescut în pocăință, auzând de la părinți, de la frați, citind prin Scriptură că pământul arde, s-a dus la școală și le-a spus la toți că pământul arde. Și era până în clasa 4-a, școala generală, și în pauza mare învățătoarea a făcut o demonstrație. O luat toți copiii din clasă și l-a luat și pe băiețelul ăsta, s-a dus în curtea școlii, i-a dat o cutie de chibrit și a spus: n-a de foc la pământ. Și el spune, cum abia atunci am văzut că pământul nu arde? Așa mi-era din ecaz, eu știam că pământul arde, așa mi-a fost de rușine, eu știam că pământul arde și cum să dau foc la pământ? Și învățătoarea triumfătoare spune, nu, haideți copii în clasă și nu mai ascultăm toate prostiile. Și predica fratele, de m-aș întâlni acum cu învățătoarea. Pentru că oamenii, făcând inventarierea la arsenalul militar și la încărcătura atomică, ajunsese ultima statistică de care am citit-o, că oamenii cu încărcătura atomică nucleară care este, spuneau ei, nu eu, că pot distruge pământul de 7,2 ori. Poate au mai crescut de atunci, ca apă tare să mai face. Și acum oamenii spun că pământul poate fi distrus. Ce spun geologii? Că pământul poate fi distrus. Știți care e teoria lor? Că pământul ăsta pe care scurmăm noi cu plugul și îl prășim ca să ne dea porumbul și fasolea, și eu îl muncesc la fel, e numai o manta așa deasupra. În interior e o minge de foc, sunt temperaturi extraordinare, e lavă incandescentă. Că pământul în măruntaile lor este la o temperatură foarte mare. Și la 24 august anul 79 a scuipat afară Vezuviu și a acoperit cu lavă două orașe, Pompei și Herculanus. Sunt dovezi științifice. Abia în urmă cu 40 de ani au început cercetarea acestora și au găsit lavă, animale, oameni, case prinse în lava aceasta și oamenii dislocă încet bucată cu bucată și în formele acestea toarnă gips și fac o reconstituire a oamenilor de atunci. De unde foc? Din pământ. S-a întâmplat în muntele Mont Pelee, când a scos din pământ natura cea mai teribilă armă pe care o avea. La o altfel de explozie, la un vulcan ar aruncat afară nori de acid sulfuric, de praf din ăsta toxic și norul acesta mânat de vânt a trecut prin oraș, sunt dovezi istorice, și a omorât 36.000 de oameni. Din orașul acela, San Pere, numai un singur om a scăpat, un întemnițat ce era într-o celulă și norul acesta n-a intrat în celulă. Sunt dovezi științifice, le-am studiat. De unde? Din pământ. Insula Martinica din Antilele Mari, în 1883, sunt date mai recente, a erupt acolo muntele câteva zile în șir. Era o priveliște fascinantă, toți bogătașii lumii, îmbarcați pe vapoare și iachturi cu familiile, câteva zile în șir, urmăreau cum muntele arunca în văzduc gerbe de flăcări care cădeau apoi ușor. Au venit oamenii de știință și făceau cercetări. Și la un moment dat, arată istoria, muntele acestea de la baza lui a explodat și a fost aruncat în aer. Atât de mare era presiunea gazelor că a aruncat muntele. Tone, s-a estimat la 53 de tone de milioane de lavă au fost aruncate. Și când lava a ieșit, metri cei cubi de lavă au ieșit sub presiune, metal, rocă, roșie, la peste 1200 de grade, și au întâlnit valurile rece ale mării, s-au ridicat nori de aburi care 3 zile au făcut să fie întuneric. S-au ridicat valuri și 30.000 de oameni au murit. De unde lavă? De unde căldură? De unde foc? Din pământ. Dar dincolo de arsenalul militar și dincolo de ce are pământul măruntaile lor, la ora actuală sunt 1300 de vulcani activi, 500 sunt acoperiți de ape, 800 pe uscat. Dincolo de ce are pământul în el, apostolul Ioan spunea că munți și ostroavele s-au mutat din loc. Și pământul cu tot ce este pe el va arde. Are Dumnezeu o forță în universul să măture așa cu dosul palme pământul și cerul, să-i arunci într-o gaură neagră undeva, într-un hău, la marginile universului. Ce vei face tu? Astăzi stai comod pe bancă și mă ascult predicând și mergi acasă și ești nemulțumit de viața care o duci, de slujitori și de slujba din biserică și trăiești poate în pofte. Ce vei face în ziua aceea? Avem noi o cântare veche. Ce vei face atunci oare? Cine îți vine în apărare când cei drepți sunt strâmtorare?
Dacă ar izbucni aici un incendiu, am fi panicat tot, am ieșit afară repede pe ieșirile de serviciu. Eram în Suceava pe stadion la o evanghelizare și înainte de a predica un frate, a început să fulgere, să tune și să ploaie cu grindină. Și cei mai mulți au alergat și au ieșit predicatorul fără umbrelă și au spus, oameni buni, era vorba de Viorel Candreanu, dacă fugiți de o ploaie acum cu apă, ce veți face când va ploua peste voi cu foc și cu pucioasă și când Dumnezeu vă va chema la judecată? Și parcă aceste cuvinte i-au oprit și mulți s-au înturnat înapoi. Oamenii aceștia contestă totul. Pentru bajocoritor nimic nu e adevărat. Nici istoria, nici știința, nici ce spune Scriptura, la ei nimic nu e adevărat. Ăștia sunt bajocoritori. Îi lăsăm în pace și nu mai vorbim de dânsă. Trecem la a doua categorie. Și i-am identificat aici pe apostol că și Petru își dă cu părerea vis-a-vis de venirea Domnului Iisus. Apostolii Domnului au susținut sus și tare că vine Domnul. Dacă citim ceea ce spune apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 15, cu versetul 52, 51, 52, spunea el printre altele așa, iată vă spun o taină. Toți apostolii au vorbit de venirea Domnului și de judecata viitoare. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi. La cea din urmă, trâmbiță, trâmbița va suna morți, vor învia nesupuși putrezire și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezire să se îmbrace neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace nemurire. Tot apostolul Pavel spunea, în întâia carte a Tesaloniceni, un cuvânt care a fost amintit, capitolul 4, fraților, nu voi însă fiți în necunoștință de cei care au adormit ca să nu fiți ca cei care n-au nădejde. Căi dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însăși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și spunea Pavel, apoi noi cei vii și încheia, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Fie ca predica despre venirea Domnului, pentru pocăiți să fie un cuvânt de mângâiere. Amin? Iuda face referire la judecata îngerilor care sunt legați în lanțuri, în versetul 6, în așteptare zilei acelei mari, pentru că nu și-au păstrat vrednicia și s-au părăsit locul. Apoi face referire citându-l pe prorocul Enoch în versetul 14 și 15. Iată vine Domnul cu zecele de mii de îngeri ca să facă o judecată împotriva tuturor celor nelegiuiți. Toți apostolii au vorbit de venirea Domnului. Apostolul Ioan spunea în Apocalipsa, în capitolul 20, citesc doar câteva versete. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce stătea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morți au fost judecați după ceea ce era scris în cărțile acelea. Apoi spune că marea a dat înapoi pe morții care sunt în ea. Locuința morții a dat înapoi pe morții care sunt în ea. Și Dumnezeu și moartea și locuința morților a aruncat un iazul cu foc, care este moartea a doua. Dar și pe cei ce nu erau scriși în cărți, i-a aruncat tot în iazul de foc. Toți apostolii au vorbit de venirea Domnului. Au mărturisit cu gura lor și au spus că vine Domnul. Spuneam, la bajocoritor ne uităm la cum trăiesc și cum vorbesc. Ei trăiesc în pofte și spun că nu vine Domnul. La apostol ne uităm în partea asta înaltă, ei spun că vine Domnul. Și cum trăiesc? Luăm exemplu doar pe unul care avea multe pricini de încredere și în a doua Corinteni, capitolul 11, vorbesc doar câteva cuvinte de apostolul Pavel. Mai mult citesc decât explic. În disputa care avea cu așa zis falși apostol, el spunea, suntei slujitor al lui Hristos, vorbesc ca un ieșit de munt, minți, eu și mai mult. În ostenel și mai mult, Întemnit mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiere, odată am fost împroșcat cu pete, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, primejdie pe râuri, primejdie prin de tâlhari, primejdie de celor din partea din neamul meu, primejdie de la păgâni, primejdie din cetăți, primejdie din pustii, primejdie din frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în privegheuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă lucru de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Și eu întreb, de ce, Pavel? Tu aveai origine, aveai și cetățenie romană, dar și între iudei erai binevăzut. Beniamit, fără păcat după neprihănirea care o dă legea, tăiat în ziua 8-a, și în Filipeni, capitolul 3, spunea, dar toate lucrurile acestea, versetul 7-8, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca un gunoi. De ce? De ce a ales Pavel de bună voie să devină sărac? De ce a ales Pavel de bună voie primejdea? Pentru că Domnul a însărcinat biserica și le-a spus, mergeți în toată lumea. Și de când le-a spus Domnul asta, Pavel credea că vine Domnul. El atât de mult a crezut că vine Domnul și venirea Domnului, așa e pusă în Scriptură, încât fiecare generație credea că în vremea lor se va întâmpla. Și spunea în Tesaloniceni, iar noi cei vii, care vom fi în viață, nu vom lua înaintea celor adormiți. Dar îmbătrânește și Apostolul Pavel, 2 Timotei 4:6, începând spune că eu acum sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea. De acum așteaptă cununa care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Doamne, fă-ne să iubim venirea Ta. Amin? Așa au trăit apostolii. Și bogați. Unul a lăsat vama și câștigul și l-a urmat pe Domnul. Altul care era doctorul a ales să meargă cu Pavel în misiune și să scrie Evanghelia. Așa au ales. Noi ce alegem astăzi? Și acum trec peste categoria aceasta. Repet, batjocoritori. Trăiesc în batjocură, în pofte și spun că nu vine Domnul. Apostolii. Pun că vine Domnul și trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu. Ajungem la a treia categorie. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Spunea Apostolul Petru. Eu mă alătru lângă dumneavoastră și spun, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? A treia categorie e Biserica din Betel. A treia categorie sunt ascultătorii din seara aceasta. Vis-a-vis de venirea Domnului, care e atitudinea ta? Și aici am întâlnit un paradox al vieții creștine. Printr-o genetică drăcească s-a realizat un hibrid în crucișări de soiuri în cadrul aceleia specie. Repet ca să fiu înțeles. Bajocoritorii trăiesc în pofte și spun că nu vine Domnul. Apostolii trăiesc după voia Domnului și spun că vine Domnul. Noi, cum trăim? Știi ce a vrut diavolul de la noi? Și îmi pare rău că mai și reușește. Au făcut așa un hibrid, spuneam. Noi vorbim ca apostolii și spunem că vine Domnul. Eu nu pot să spun altfel. Așa am crezut, așa am citit, așa am fost învățat. Și am venit și la mine diavolul să spună, nu vine Domnul. Și l-am respins atacurile lui și am strigat tare că vine Domnul. Și nu a avut diavolul ce să-mi facă. Și atunci diavolul spune, bine, spune ca apostole că vine Domnul. Dar trăiește ca bajocoritori. S-a făcut hibridul ăsta. Și atunci, e tare ciudată comportarea unor creștini care afirmă sus și tare că vine Domnul, e o zi de judecată, vine Domnul. Și te uiți la ei că trăiesc în pofte. Este posibil așa ceva? Îl așteaptă ei pe Domnul? Dar în Psalmul 78 cu versetul 36 pare spunea că nu mi-au fost credincioși și mă mințeau cu limba. Să nu fim cumva și noi printre aceștia și să ne exprimăm și noi poftele noastre. Chiar dacă par nevinovate, dar sunt pofte. În Psalmul 78, cu versetul 18, spune că ei pe Domnul au ispitit în pustie și au cerut mâncare după poftele lor. Când nu te abții de la o mâncare, când nu poți să dai la o parte o cană de cafea, că depinzi de ea, asta e o poftă și păcătoasă și devii sclav. Pentru o mâncare, ei așa l-au ispitit, aveau poftă de mâncare. Și psalmistul spune că l-au ispitit pe Domnul prin asta. Ca să nu mai vorbim de alte ispite, ceea ce spune Petru în capitolul 2 cu versetul 10, că unii poftesc după trupul altora și jocoresc stăpânirile. Și ăsta e un păcat. Iar ceea ce spunea Ioan 1 epistolul capitolul 2 cu versetul 16, dar să luăm de la versetul 15, nu iubiți lumea nici lucruri din lume, dacă iubește cineva, lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt în lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Doamne, ajută-ne să facem voia. Deci iată pofta ochilor. O cântare, eram odată pe locomotivă, și au venit unul din cei mai răi controlori, cel mai sever în siguranța circulației. Toată lumea știa de el și nu exista să ai un control să nu-ți iei bani. Și eu am făcut tot ce e posibil ca să ies bine. Atunci era mecanic ajutor. Și la un moment dat, el îi spunea la mecanic, mi-a povestit mecanic, mai îmi place de băiatul ăsta, știi, meserie, el cumva. Și nu știu ce am vorbit eu de biserică, de așa. Și el se uită ciudat la mine. Era o discuție care nu își permitea oricine să o aibă cu el. Și mecanicul îi spune, dar să vezi ce cântă Dragoș. Că mă știi să cânt? Doamne, nu-s cântăreț, eu-s mecanic ajutor. Ia cântă. Și am căutat repede. Cât ai trăit, ai strâns și ai strâns cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum te uiți cu suflet trist la toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una, ai vrut să-ți faci aici pe pământ un rang cu dezanță și acum dai totul înapoi și pleci de aici cu pumnii goi și unde mergi tu n-ai speranță. Și am cântat și a treia strofă, ai vrut să fii înconjurat de tot ce satură privirea, asta e poftă la ochilor, dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te legat, cu atât mai grea e despărțirea. Omul ăsta a început să plângă. A început să plângă și îmi spune, băi, eu am nevasta bolnavă de cancer. Când vii într-o duminică să mă iei la tine la biserică, nu în oraș, că mă cunoaște. Mi-a dat un plic cu o adresă, a spus, te rog frumos, trimite-mi o Biblie. Scrie acolo, revizor în siguranța circulației. Enache Scutare. Și pune la corespondențe. I-am trimis o Biblie. M-am întâlnit cu el, eu făceam cu un mecanic tot pocăit. El se interesa când aveam cursă și venea în control. Și cântam și recitam și vorbeam din Biblie, omul ăsta plângea. Șefii mei îmi spuneau, băi, vezi că Enache vă urmărește. O întrebat când sunteți de servici, vine în control. Și eu cântam cu mecanicul pe locomotivă, nimeni nu știa. Dar nu l-am chemat la adunare. Nu l-am chemat la adunare. Într-una de zile povesteam unui prieten al meu, fratele Andrei Elisei, întâmplarea asta. Și el spune, măi, cheamă-l. Eu cunosc un om de aici, din Suceava, care a avut probleme mari la serviciu și printr-o relație a ajuns la București în vremea lui Ceaușescu la ministrul industriilor. Și omul i-a rezolvat problema, că era pocăit și avea o casă de copii. Și după ce i-a rezolvat problema, pocăitul nostru a scos din geantă o sticlă de whisky și i-a dat. Și ăla spune, eu nu eu asta. Eu de la dumitale, domnule, după recomandarea făcută, așteptam altceva. Știi ce vreau eu că nu am? Adă-mi o Biblie și vreau să vii să stai de vorbă cu mine. Și pleacă. Și trece o zi. Și trece două. Și trece un an de zile. Și omul ăsta e frământat. Omul ăsta e frământat. Și la un an de zile ia o Biblie, o pune în servietă și pleacă la București. Ajunge la ușa acelui ministru. Sună. Și îmi povestea fratele Andrei, eu știu cine. Eu nu-l cunosc. A ieșit o doamnă îmbrăcată în negru. Și a spus, aici este Domnul, aici a stat, alaltă el l-am înmormântat. Dar cu ce treabă? Sunt de la Suceava, am avut. Matale este omul de la Suceava, vine în casă. Îl duce în casă și dă drumul la o bandă de magnetofon. Și îi spune așa, în fiecare zi te-am așteptat cu lacrimi și speranță, dar n-ai venit și în ziua judecății vei răspunde de sufletul meu. Omul ăsta a luat Biblia și a plâns pe drum până acasă, de ce nu m-am dus? Mie mi-a povestit fratele Andrei întâmplarea aceasta și mi-am spus, măi, trebuie să-l chem să nu fiu vinovat. și într-o zi primesc cu o știre. Revizorul se ceie nache, a murit și nu l-am dus niciodată la adunare. Frații mei, vorbeam de pofta ochilor, că tot ce este în lume, noi vrem să ne fie încântată privirea cu cei mai frumos în casele noastre și să purtăm pe noi, asta e pofta ochilor, dar lumea și pofta ei trece. Știți cine rămâne? Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Doamne, ajută-ne iar să facem voi. Și acum unii nu cât tăgăduiesc venirea, fraților. Nu cât tăgăduiesc venirea, dar ei cred că Domnul întârzie numai. Și Petru le spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței, cum cred unii. Și totuși, de ce n-a venit până acum? Și totuși, de ce mai zăbovește? Știți de ce? Are o îndelungă răbdare pentru noi, fraților. Și dorește ca niciunul din noi să nu piară, ci toți să venim la pocăință. Și eu spun, Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Eu sunt mecanic locomotivă. Și instrucțiile mele de serviciu spune, dacă ai pe scară pe cineva, n-ai voie să pleci trenul. Dar dacă e împiegatul, ți-o da plecarea. Și acum totul electronic, când spune pe liber, e bătut în calculator și Bucureștiul știe. Tu trebuie să pleci cu trenul, dacă ți-o da gata de pornire. Și dacă mai aleargă cineva cu valizele și tu după 100 de metri oprești, că ești bun la inimă și îl iei, plătești. Mi s-a spus, un minut de întârziere din vina mecanicului, atâta costă. Și nimeni nu merge la serviciu să dea bani din alocația copiilor, că a așteptat pe careva. Și nici un aviator care are de plecat în cursă, când turnul de control îi pune pe liber, se duce. Chiar dacă eu m-am încurcat cu valiza pe la vame și pe acolo, am pierdut. Nimeni nu întârzie. Dar Dumnezeu a încremenit universul acesta. Și îngerii care stau cu potirele în mână, au primit poruncă de la Hristos să mai aștepte. Când arat mai sunt oameni care să pocăiască. Dumnezeu parcă a încremenit, spuneam. Și un frate îmi spunea, am avut o vedenie, am văzut oștirea cerurilor așezată pe cai alb, îmbrăcați ca niște oștași plini de slavă, așa în formă de V. Și așteptau toți cu capul în spate și de undeva trebuia să vină Hristos. Când Hristos avea să pui în fruntea oștirii sale, avea să vie pe pământ, să termine. Dar Domnul încă nu vine, își permite să întârzie. Ca să te pocăiești tu în seara asta. Nu vrei să te pocăiești? Eu ca om nu întârzi că plătesc. Altul nu întârzie. Dar Dumnezeu nu întârzi în împlinirea. El nu mai are o îndelungă răbdare și vrea să te pocăiești tu. Și vrea să mă pocăiești eu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apostolul Petru spunea în 1 Epistolul, capitolul 4, că din seara asta s-ar putea să mai ai câteva ceasuri răgaz date de Dumnezeu ca să mai trăiești o săptămână. Și spunea astfel, dar fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel care a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit, să nu mai trăiască după poftile oamenilor, ca bajocoritori, ci să trăiască după voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și apoi spune că ajunge în adevăr că a trăit în chefuri, în bieții, în ospeți, în slujiri idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă bajocoresc pe față. Dar au să dea socoteala în fața celui care este gata să judece vii și morți. Cuvântul meu pentru cei care nu s-au pocăit astăzi, ca în vremea care mai rămâne de trăit, să trăim după voia lui Dumnezeu. Ajunge că am trăit în lucrurile acestea lumești. Dumnezeu să ne strige din cer prin Duhul Sfânt și pentru mine și pentru tine. Ajunge, omule, și pocăiește. Deci, Doamne, ajută-ne în aceasta. Vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu că, de fapt, noi așteptăm. Care-i menirea bisericii? Vis-a-vis de venirea Domnului, să așteptăm și să grăbim venirea Domnului. Poți fi neprihănit, poți să duci o viață evlavioasă, poți să trăiești frumos în adunare și în biserică. Dar gândul tău în fiecare zi este la venirea Domnului? Dau exemplu, fac o comparație între doi oameni neprihăniți din Scriptură, despre care Biblia afirmă că sunt neprihăniți. Primul, Noe, într-o lume stricată, Geneza 6:12, toate făpturile stricase calea pe pământ. Dumnezeu hotărăște potop, ape încă nu erau. Nu ploase niciodată. Geneza 2 cu 5. Doar un arbru se ridica și uda grădina. Și Dumnezeu îi spune Noe, tu fă-ți o corabie din lemn de gofer, cu dimensiunile acestea, compartimentată, pentru că eu voi nimici pământul. Pământul e plin de sâlnicie, nu poți să-l mai rab, îl voi nimici printr-un potop. Tu fă-ți o corabie, Noe va ploa și Noe nu știa cum va ploa. Noi de sus va veni apă și de jos se vor deschide adâncurile izvoarelor și va veni un potop și Noe nu știa. Dar eu cred că a doua zi îl văd pe Noe cu toporul în spate, mergând prin pădure, căutând lemn de gofer, cum i-a spus Dumnezeu. Și face Noe corabia și râd oamenii de el și o face pe uscat unde n-avea să plutească și întreabă oamenii ce fac. El era un propovăduitor al neprihănirii și o compartimentează și el același gând l-avea. Îi spune la nevastă, îi spune la băieții săi, Set, Ham, Iafet, la norori, mă, o să vină un potop și pe Dumnezeu pe noi ne scapă că suntem neprihăniți. Și urcă noi în corabie și se uită cum Domnul trimite dobitoace curate și necurate, câte o pereche sau șapte perechi. Și stă noi liniștit, poate fluiul era calm, era foarte liniștit, nu mai prindea la el bajocura celor din jur. El aștepta un lucru, aștepta nenorocirea, dar el era pregătit. 7 zile stă corabia cu ușa deschisă, 7 zile încă de bajocura celor care trec pe lângă el și a 7-a zi, Dumnezeu închide ușa și dezlănțuiește gazurile cerului și vine potop. Noe îl aștepta pe Domnul, el n-avea probleme, liniștit. Mergem la un alt om neprihănit, despre care Iuda spune în epistolă că neprihănitul acesta, Lot, își chinuia sufletul în Sodoma și Gomora din pricina lucrurilor care le vedea și auzea în fiecare zi. Omul ăsta era plin de întristare. Unii interpretează un verset că ginerii săi, când le-au spus să iese afară, au crezut că glumește, interpretează că noi ar mai glumi. Biblia nu arată așa. Ceea ce scrie în Biblie, că noi era un neprihănit. Amin? Noi e neprihănit, dar el n-aștepta o nenorocire. El nu știa că Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim vor arde. El nu știa asta. Și îl vedem la un moment dat, numai Avram afla cu o zi înainte. Și vedem la un moment dat vin doi îngeri la Lot. La Lot și spun, Lot, ieși cu toții al tău că vine norocire. Și Lot aproape să nu creadă. Convinge familia, convinge nevasta, convinge ginere dacă poți. Și Lot zăbovește, nu era pregătit cu nimic. Noi era pregătit cu zile înainte, Lot nu era pregătit cu nimic. Și când văd îngerii că nu-l poate convinge, îl apuc unul de o mână și unul de o mână și îl trage din cetate. Și ia două fete și nevastă cu el. Nevastă se uită în urmă și rămâne stâncă de sare. De ce? Nu era neprihănit? El n-aștepta. Cât e de bine să aștepți venirea Domnului. Când te trezești dimineața, noi avem o cântare, tu ești aproape, poate la noapte s-ar întâmpla să vii. Să aștepți în fiecare zi pe Domnul, fratelor mei. Când aștepți în fiecare zi pe Domnul, te limitezi în investițiile tale, în făgăduințele care le facem noi. Că eu am fiu cuscru cu tine și băiatul meu are un an și fata ta e născută. Dar o să ne prindem cuscri. Dar dacă mă gândesc că vine Domnul, îți mai atent cu făgăduințele? Îți mai atent cu investițiile? Lucrăm, fraților. Că trebuie să lucrăm. Ne creștem familiile, că trebuie să ne creștem. Face școală și învățați bine la școală. Dar în fiecare zi, în toate acestea, gândiți-vă că vine Domnul. Amin? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind ziua aceea. Noi nu așteptăm numai ziua. Apostolul Petru spune, fiindcă așteptați aceste lucruri, de cel puțin două, mai așteptăm ceva. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Așteptare de timp, așteptăm o zi și așteptăm un loc. Nu așteptăm ziua aceea ca să ne bucurăm de nenorocirea care vine peste oameni. În ziua aceea nu vor fi niște focuri de artificii cum trage primăria în Arad în noaptea de anul nou. În ziua aceea va fi întuneric, va fi groază, va fi ceea ce puțin am citit din Scriptură. Dar ca să ajungem la locul acela, trebuie să trecem. Nu putem vorbi de vindecare până n-am fost bolnav. Nu putem vorbi de biruință până n-am fost în război. Nu putem vorbi din înviere până nu există moarte. După ce trecem prin ziua aceasta de groază, Dumnezeu ne asigură un loc, un pământ nou, un cer nou, în care va locui neprihănirea. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Vine vremea când se vor curma suferințele și lacrimile și ocară și batjocură. În ziua aceea, spunea apostolul, Domnul ne va da cununa celor ce vor fi iubit venirea Lui. Vine ziua să scăpăm de pământul acesta cu sălnicie, să-și lase bolnavii paturile, să aibă alinare orice suflet amărât de pe pământ. Frații noștri când erau în temniță, frații noștri de mai târziu așteptau cu mare dor. Mi-aduc aminte, aproape toate cântările erau despre patria cerească, aproape toate predicile se spunea că vine Domnul, dar acum se pare că trăim mai bine și am uitat că vine Domnul. Sunt pus în seara aceasta să spun tuturora că vine Domnul și să-L așteptăm pe Domnul și Dumnezeu să ne ajute. De aceea, dați-vă și voi toată silința ca să fiți găsiți la venirea Lui fără vină, fără prihană și în pace. Un singur gând mai am de aici. Am întâlnit odată o înfruntare între doi mari creștini, doi coloși, doi stâlpi ai bisericii. În Galateni s-a întâmplat ceva acolo, în Ținutul din Galatia și scris în Epistola către Galateni. Până a venit cei din Iacov, Petru mânca cu neamurile. Dar când au venit acei din Iacov, când au venit niște iudei mai zeloși, Petru s-a prefăcut, n-a mai mâncat. Și Barnaba a fost prins și el în lanțul fățărniciei. Și Pavel, când a văzut lucrul acela, spune, i-am stătut împotrivă. Și am zis, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile, cum vrei ca neamurile să trăiască ca și iudeii? Și Pavel, sub titlul acolo, îl înfruntă pe Petru. Dar Petru era un om iute, știți dumneavoastră. Petru primul punea mâna pe sabie, primul s-a aruncat în valul, primul... Și atât am cercetat în Scriptură să văd care va fi replica lui Petru. Și am găsit că Petru vorbește de venirea Domnului. În capitolul 3. Dar nu încheie capitolul până nu satisface curiozitatea cititorilor. Îi dă și el replica lui Pavel. Și știi ce spune? Să credeți că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu este mântuire, după cum v-a scris și prea iubitul nostru frate, Pavel. Asta era părerea lui Petru despre Pavel. Când vorbim de venirea Domnului și când vorbim că trebuie să ne prindem în pace, nu mai există rivalități între slujitori, nu mai există probleme, nu mai există nimica, că vine Domnul și noi trebuie să trăim în pace. Și Petru spune tuturora, pentru mine, omul care m-a tras de mânică cândva, pentru că eram prins pe drumul fățărnicie, este prea iubitul meu, frate Pavel, după înțelepciunea care i-a fost dată lui. Cum-i fratele tău, care la un moment dat a spus, nu-i bine ce faci, care te-o tras din mânică, a spus, pocăința nu-i așa, în familia ta nu-i bine. E prea iubitul tău? Dacă l-aștepți pe Domnul, trebuie să te sâlești să fii găsit în pace. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și pentru că a trecut timpul, vă invit să ne ridicăm în picioare și să cerem de la Domnul o imagine să ne dea prin Duhul Sfânt despre venirea Sa, despre ziua venirii Sale, despre judecată și să-i mulțumim că astăzi e vreme de har și să ne hotărâm ca în vremea care mai rămâne de trăit să trăim nu după pofta oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ca atunci când va veni El să fim găsiți, fără prihană, fără vină și în pace. Doamne ajută! Amin!